Pohjoismaat ja niiden ja Suomen suhteet ovat kuukausittain etenevässä sarjassamme jääneet aika vähälle. Muualla on ollut muka paljon tärkeämpää ja on ollutkin siinä mielessä, että isoja linjoja ratkaistiin yleensä aivan muualla. Suomen poliitikkojen ja sotilaiden oli taas vastattava pienten linjojen puitteissa siitä, että Suomi selviäisi isojen ryskeessä jotenkin pääpinnalla ja hengitystiet avonaisina. Suomen hengitys ilmaan oli varsin merkittävä vaikutus sillä, miten pohjoismainen veljeys jaksaisi sota-ajan kokemusten jälkeen. Suomi sai kunnian joutua ensimmäisenä Pohjoismaana ulkoisen aggression kohteeksi talvisodassa. Muut Pohjoismaat antoivat henkistä ja aineellista tukea Suomelle, kättä pitempää tarjosivat vain vapaaehtoiset pohjoismaiset sotilaat. Talvisodan päättyessä oli Tanskalla ja Norjalla kuukausi aikaa jäljellä. Saksa oli odottanut Euroopan koillisen rintaman rauhoittumista ja miehitti huhtikuussa 40 Tanskan muutamassa tunnissa. Norja taisteli kesän tuloon saakka.
Extra nyhetsutsending från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark. Från Oslo meddelas att den tyska regeringen till den norska regeringen framställt begäran att Norge skulle överlämnas till tysk administration.
Ruotsi oli nyt jäänyt hyvin pitävään saksalaiseen mottiin ja yhtenäinen pohjoismainen ryhmittymä oli hajonnut kolmeen osaan. Suomi oli Berliinissä luettu kuuluvaksi 39 Neuvostoliiton reviiriin. Suomi tosin sitä aseen vastusti. Tanska ja Norja oli miehitetty. Ruotsi jäi yksin kauhunsa kanssa punnitsemaan Saksan politiikkaansa kultavaalla. Pohjoismaisen perheen tila oli surkuteltava, mutta ääneen ei kovin paljon voinut sanoa mikään Pohjoismaa. Saksa oli vaientanut Tanskan ja Norjan, Ruotsi ei uskaltanut ärsyttää Saksaa ja Suomi taas toivoi saavansa Saksasta vastavoimaa Neuvostoliiton pelkoaan rauhoittamaan. Uuden konfliktin vaara oli todellinen. Stalinin operaatio oli jäänyt kesken. Keskinäinen pohjoismainen möly pysyi mahassa. Tanskalaisten ja ruotsalaisten vähän paremmin syöneissä mahoissa, samoin suomalaisten ennen pitkää nälkäkuurille joutuvassa mahassa. Tanska eli ensimmäiset miehitysvuotensa, jos nyt uskaltaa sanoa, kohtuullisen mukavasti. Se kävi kauppaa muun muassa Suomen kanssa. Jatkoi tehokasta maanviljelystään ja karjatalouttaan, Tanskasta tuli saksalaisten tärkeä muonittaja. Miehityksen pitkittyessä ja vastarinnan noustessa muissakin miehitetyissä maissa saksalaisten ote Tanskaan koveni ja muun muassa vaatimukset elintarviketuotannon suhteen tiukkenivat. Tanskalaisia vapaaehtoisia, kuten norjalaisiakin, taisteli Saksan Viking-divisioonassa, mikä taas esti saksalaisten kovakouraisimmat otteet Tanskassa. Suureksi ongelmaksi nousi juutalaiskysymyksen ratkaiseminen saksalaisin tavoin myös Tanskassa. Tanskalaiset auttelivat tuhansia pakolaisia pimeiden merimatkojen avulla Etelä-Ruotsin rannikolle. Tanskan pieni koko ja helppo sotilaallinen hallinta salli jättämään Tanskassa olevien saksalaisten määrän melko vaatimattomaksi. Toisin oli Norjassa. Maa on suuri, rannikko valtavan pitkä ja sokkeloinen ja valtameren äärellä koko pituudeltaan. Siellä oli miehityksen alustassa myös taisteltu. Iso-Britannia, lähinnä pääministeri Winston Churchill, osoitti koko sodan ajan kiinnostusta Norjan tilanteeseen ja niihin etuihin, mitä Norjan luonnonolosuhteet antavat sitä hallitsevalle sotilaalliselle mahdille. Tanskan ja Norjan myötäelävä suhde Suomeen sai melkoisen kolauksen, kun Suomi ryhtyi uuteen sotaan Neuvostoliittoa vastaan kumppanina Saksa. Sama Saksa, joka miehitti Tanskaa ja Norjaa. Mutta taitavasti oli kritiikki aseteltava Tanskassa ja Norjassa, jos miehitys isäntää tai sen melkoisen tärkeää pohjoista aseveljeä Suomea aikoi arvostella. Toki avusta sentään sai kiittää. Ruotsi näyttää aluksi uskoneen, että Suomi-riepu joutui jälleen hyökkäyksen kohteeksi, kun jatkosota alkoi. Kun sitten kuukausien mittaan alkoi selvitä, että operaatio oli valmisteltu Saksan esikuntien kanssa yhteistyössä ja Saksan Neuvostoliiton operaatioon liittyen, oli se karvasta ruotsalaisille. Mutta jälleen kovin jämäkkää tekstiä ei Ruotsikaan voinut asiasta sallia esitettävän. Ruotsi joutui antamaan luvan saksalaisdivisioonalle marssia alueensa poikki, ja Ruotsi joutui toteamaan kauppa-aluksiaan siepattavan ja torpedoitavan siinä kuin muidenkin aluksia. Kauppa kuitenkin kävi. Jällivaaran ja Kiirunan malmi kulki Saksan terästehtaille, kuten SKF:n laakerituotantokin. Saksan miehittämät Pohjoismaat taas uskalsivat mainita tästä suurempaan ääneen vasta sitten, kun Hitlerin Saksa oli varmasti ja lopullisesti lyöty. Suomessa taas ei voitu ilmaista suurta surua Tanskan ja Norjan miehityksen vuoksi, eikä siunailla suureen ääneen Ruotsin menettelyä. Kiusallisista asioista, joissa toisenlaisissa oloissa olisi päässyt suurikin poru, pääsi kuuluville vain pientä pirinää. Ehkä se oli hyvä, sillä pyykinpesu oli sitten sodan jälkeen myös vähemmän sotkuista. Mutta Afrikka odottaa syyskuussa 1942. Myrsky ja legenda nimeltä Rommel ja Afrika Korp oli syyskuun alkupäivinä 1942 repimässä viimeistä riuhtaisuaan päästäkseen etelemään kohti Kairoa ja Suetsin kanavaa. Yli 2 kuukautta olivat saksalaiset olleet läntisessä Egyptissä yrittäen ehtyvin voimin ja huollon ontuessa lyödä brittiläisen imperiumin eri kolkilta kotoisin olevat joukot. Syyskuun alkupäivien jälkeen saksalaishyökkäyksiä ei enää Egyptissä koettu. Lopullista iskua Afrikassa oleville saksalaisille tuli merkitsemään länsiliittoutuneiden syyskuun 5. päivänä 1942 tekemä päätös, jossa sovittiin ne alueet, joihin maihin nousu tultaisiin tekemään Pohjois-Afrikkaa. Kohteeksi valittiin Algeriassa olevat Alger ja Oran sekä Marokossa oleva Casablancan seutu. Maihin nousuoperaation peiten nimi oli Torch, soihtu. Syyskuun 13. nimitettiin amerikkalainen kenraali Eisenhower johtamaan operaation suunnittelua Lontoossa olevien esikuntien kanssa. Viikkoa myöhemmin lyötiin lukkoon maihin nousun päivämäärä. Se tulisi tapahtumaan marraskuun 8.42. Aloite oli Pohjois-Afrikassa nyt pysyvästi liittoutuneilla. Käänne siihen suuntaan oli tapahtunut heinäkuussa 1942. Kuten Afrikan sodassa, myös Tyynenmeren sodassa aloite oli juuri liukunut valloituksiin pyrkineeltä hyökkääjältä liittoutuneille. Se ei ollut hetkellinen ja tarkasti määriteltävissä oleva ajankohta, mutta syyskuussa 1942 se oli jo tapahtunut. Japani ei näyttänyt huomanneensa muutosta ainakaan sen päätöksen mukaan, joka tehtiin syyskuun 1. 1942. Silloin Japanissa nimitettiin ulkoministerin vaihdoksen yhteydessä ulkoministeriön rinnalle toinen ministeriö, jonka nimi kertoo sen tehtävän. Suuremman Itä-Aasian ministeriö, eli valloitetuista alueista huolehtiva ministeriö. Guadalcanalin saaren omistuksesta jatkui hirvittävä taistelu. Aseena käytettiin kaikkea laivatykeistä ja lentopommeista Veitsiin saakka. Kummankaan osapuolen voimat eivät riittäneet ratkaisevan hyökkäyksen aloittamiseen. Amerikkalaiset olivat olleet Guadalcanalilla kuukauden, kun he saivat lopulta ensi kertaa läpi kunnon huoltotoimituksen, ruokaa, aseita, ammuksia ja 4000 merijalkaväen sotilasta uutta voimaa. Onneksi he eivät tienneet, että saaresta oli taisteltava vielä seuraavat 5 kuukautta. Syyskuun 9. päivänä 1942 tapahtui toisen maailmansodan aikainen ainoa japanilaisten ilmaisku Yhdysvaltain manneralueelle. Ilmaisku on hiukan juhlallinen ilmaisu. Teon suoritti sukellusveneeltä, ilmeisesti katapultilla ilmaan singottu pienkone, Oregonin rannikolla lähellä Brookings-nimistä paikkaa. Kone pudotti muutamia palopommeja metsään ja aiheutti pienen tulipalon ilman muuta vahinkoa. USA:han näin päästyämme noteeramme, että Lend-Lease-laki, sotamateriaalia koskeva valtioiden välinen lainausvuokrauslaki, laajennettiin koskemaan USA:n, Englannin, Australian, Uuden-Seelannin ja Vapaan Ranskan välisiä materiaalitoimituksia. Niitä koski myös uuden reitin avaaminen Neuvostoliiton auttamiseksi. Laivakuljetukset Pohjois-Atlantilla oli keskeytetty valoisan vuoden ajan ajaksi suurten tappioiden jälkeen. Uusi reitti kuljetti sotamateriaalin ensiksi Iraniin. Tuo äskeinen japanilaisen pienkoneen sotalento Yhdysvaltain ilmatilassa oli dramaattinen ainutkertaisuudessaan. Konkreettisempaa tulosta merkitsivät yhä lisääntyvät pommituslennot Euroopassa, jossa kasvoivat niin pommikuormat kuin yksittäisten pommien kokokin. Englantilaiset pommittajat kaatoivat Düsseldorfin ylle uudenlaisia raskaita palopommeja. Amerikkalaiset taas pommittivat Le Havren ja Rouenin kaupunkeja Ranskassa. Tämän johdosta Pierre Laval voimakkaasti protestoi, mutta amerikkalaiset sanoivat pahoittelevansa jokaisen ranskalaisen puolesta, mutta Saksaa auttavia kohteita Ranskassa tullaan pommittamaan aina kun tilaisuus siihen vain on. Ja tilaisuuksia oli tulossa. Myös neuvostoliittolaiset pommikoneet ilmaantuivat kuormineen Saksan liittolaismaiden ja vastaavien pääkaupunkien ylle. Osattomaksi ei jäänyt Helsinkikään. Ehkä lennoilla oli aluksi enemmän moraalista vaikutusta, mutta ainakin Budapestin, Bukarestin, Varsovan ja Viinin asukkaat joutuivat kokemaan yllättäviä pommi-iskuja. Merellisetkin tragediat vain lisääntyivät. Syyskuussa 1942 sattui 12. päivänä niin kutsuttu Laconian tapaus. Saksalainen sukellusvene torpedoi suurehkon brittiläisen kauppa-aluksen. Pintaan tultuaan sukellusveneen kapteeni havaitsi, että alus oli ollut kuljettamassa italialaisia sotavankeja Afrikasta Englantiin. Sukellusvene hälytti paikalle kaikkia aluksia lähistöltä ja lupasi olla ketään ampumatta. Apuun tulikin aluksia ja sukellusveneitä, mutta Punaisen Ristin lipusta ja tiedossa olevasta sotavankien läsnäolosta huolimatta amerikkalainen lentokone hyökkäsi sukellusvenettä vastaan. Tilanne oli kauhistuttava. Heikoimmilla olivat tietenkin siviilit. Mukana oli 80 naista tai lasta. Yli 1600 ihmistä kuoli ja tuloksena oli myös niin kutsuttu Laconia-käsky. Sen mukaan saksalaisten sukellusveneiden kapteeneja kiellettiin pelastamasta merestä ketään muita, paitsi hyödyllisiä sotavankeja, tarkoittaneet korkeampia upseereita. Merellä liikuttiin tuhansienkin merimailien alueella. Pohjois-Afrikassa käytiin aavikkosotaa kymmenien kilometrien rintamilla. Guadalcanalilla taisteltiin muutamista neliökilometreistä, mutta Volgan tuntumassa Stalingradin kaupungissa taisteltiin ensin muutamista kortteleista, sitten yksittäisistä rakennuksistakin, jopa niiden osien omistuksesta viikkokausien kiivaita taisteluita. Stalingrad oli saksalaisten piirittämä ja yhä ahtaammaksi kävi puolustajien tila. Heillä oli lisäksi takanaan Volga, vain sen yli oli huolta mahdollista. Hitlerille Stalinin nimikkokaupungin valloittaminen oli pakkomielle. Hän meni vannomaankin sen nimeen. Voitte olla vakuuttuneita siitä, että kukaan ei tule karkottamaan meitä siitä paikasta, julisti Hitler syyskuussa 1942. Saksan itärintama oli syksyllä 1942 niin kaukana idässä kuin se koko sodan aikana pääsi. Kirjeet olivat sotilaiden yhteys kotiin. Kirjeessä annettiin kutakuinkin erilainen kuva sodan kulusta idässä. Kirjeiden sisällöstä supistiin, ettei kaikki olekaan, kuten virallinen tiedotus kertoo olevan. Syntyi kuiskutuspropaganda, pahin virallisen propagandan kilpailija, flysterpropaganda. Sitä vastaan käy syyskuussa 1942 Linzissä propagandavirkailija Werner Wächter, sopiva nimi. Vahti.
Sie haben damals auch nicht gesagt, als die Briefe von den Soldaten kamen, aus Ostpreußen, aus dem Generalgouvernement, bis in den Süden herunter, hier ist alles voll deutschen Soldaten, jetzt geht's wahrscheinlich gegen die Sowjetunion los. Nein, da haben wir nur Wert darauf gelegt, da wir im Zeitalter der Flüsterpropaganda leben, nehmen diese wahre Tatsache unserer Vorbereitungen so viel Gerüchte.